CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 στα FM. Η άνοιξη αργεί να έρθει. Ο χειμώνας δεν είπε τον τελευταίο του λόγο, αλλά εμείς ως πιστοί στις ελληνικές παραδόσεις, που έχουμε ελληνική συνείδηση, είμαστε εκεί, δώσαμε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου που διοργάνωσαν οι εδώ τοπικοί φορείς, μεταξύ άλλων και η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ με το σύνολο της ελληνικής ομογένειας. Τιμήσαμε τους ήρωες του 21 και πανηγυρίσαμε την ελευθεριά μας και την μοιραστήκαμε αυτή τη μεγάλη χαρά με τους υπόλοιπους Καναδούς και έγινε η χαρά αυτή ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά φέτος όμως αυτή η χαρά επισκιάστηκε, ας το πούμε, με ορισμένα ευτράπελα. Για πρώτη φορά φέτος μπορώ να πω ότι είχαμε τρία μεγάλα ευτράπελα, ίσως και τέσσερα, κατά σειρά. Το οποίο σημάδεψαν, έβαλαν ένα, ας το πούμε, μια κάτι σκιές σε αυτήν τη μεγάλη χαρά. Σε αυτή τη μεγάλη χαρά που είναι να τιμήσουμε, τη μεγάλη χαρά που να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε. Να τιμήσουμε πρώτα τους ήρωες του 21 και να γιορτάσουμε και να βροντοφωνάξουμε και να πανηγυρίσουμε την ελευθερία μας. Μπήκανε αυτές οι σκίες. Μπήκανε δυστυχώς. Και η πρώτη, ας το πούμε, πρώτο σύννεφο, να το πω έτσι, έπεσε σαν βόμβα την Πέμπτη το απόγευμα περίπου, όταν έλαβα μία επιστολή από τον πρώην πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, τον κύριο Νικόλαο Παγώνη. Την έλαβα αυτή την επιστολή όταν ετοίμαζα συγκεκριμένα να φτιάξω να βγω στον αέρα στο πρόγραμμα της Πέμπτης, που ήταν ένα αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου και για τη χαρά της ελευθερίας, αυτήν την ελευθερία που είμαστε σκλαβωμένοι για τα 400 ολόκληρα χρόνια. Και ήμουνα και εγώ χαρούμενος, έτσι ήταν μια περίγραπτη χαρά που είχα εκείνη την Πέμπτη, που ήμουνα έτοιμος να βγω στο πρόγραμμα της Πέμπτης γεμάτος χαρά και συγκίνηση. Και εκεί έρχεται αυτή η επιστολή. Η επιστολή του Νικόλαου Παγώνη που λέει «Γιατί δεν θα είμαι ο Έλληνας της χρονιάς». Ενώ είχα πληροφορίες ότι θα ήταν ο Παγώνης ο Έλληνας της χρονιάς. Και λέω, μπα, τι έγινε εδώ. Διαψεύτηκαν οι πληροφορίες αυτές, οι πηγές μου δηλαδή. Και διαβάζω την επιστολή και όσο τη διάβαζα, τόσο ερχόταν τα σύννεφα, τόσο συνέφιαζε αυτή η χαρά. Και είχα μια επιλογή δηλαδή, και το είχα συζητήσει και με τον Παγώνη εκείνο το βράδυ πριν βγω στον αέρα. Λέω τώρα ή βγάζω είδηση την Πέμπτη ή βγάζω είδηση πρώτος την είδηση, γιατί έλαβα την επιστολή αμέσως μόλις την έστειλε στα media, επομένως ήμουν το πρώτο, ας το πούμε, ελληνικό μέσο ενημέρωσης το οποίο θα έσκακα την είδηση του Παγώνη. Ήταν ουσιαστικά σύννεφο. Ή θα έσκακα πρώτος την είδηση και θα έπαιρνα, ξέρετε, την έβγαλα πρώτος την είδηση. Ή θα προχωρούσα όπως το είχα προγραμματίσει να μιλήσω και να παρουσιάσω αυτή τη χαρά. Τη χαρά που είχα προετοιμάσει για το πρόγραμμα της Πέμπτης, το τελευταίο πρόγραμμα της εβδομάδος του σταθμού πριν την παρέλαση. Και με προβλημάτισε. Λέω τώρα να πάω τα πρωτεία να σκάσω την είδηση ότι ο Παγώνης θα αποσυρθεί από το Έλληνες της Χρονιάς ή θα σταθώ στο κλίμα των ημερών. Και το συζήτησα και με τον Παγώνη και με τον Μαρόνι, τον πήρα τηλέφωνο. Τελικά αποφάσισα ότι θα σταθώ στο κλίμα των ημερών και δεν πειράζει, ας είμαι τελευταίος που θα βγάλω την είδηση, δηλαδή που θα βγάλω την είδηση, που θα πω την είδηση την επόμενη Τρίτη, δηλαδή σήμερα, με τον Παγώνη, εφόσον την έχουν βγάλει τώρα όλοι οι άλλοι, οι υπόλοιποι. Εφόσον το άφησα να γίνει έτσι. Δεν το μετανιώνω όμως, δεν το μετανιώνω καθόλου. Γιατί λέω ότι οι μέρες αυτές, οι εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου είναι να τιμήσουμε τους ήρωες και να γιορτάσουμε την ελευθερία μας. Αυτό είναι το θέμα πρώτον. Επομένως στάθηκα σε αυτό. Και τώρα την Τρίτη έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μου. Έχουμε όλη την εβδομάδα να μιλήσουμε και για τα ευθράπελα, για τις σκιές. Εφόσον όμως τιμήσαμε με όλες τις πρέπουσες διαδικασίες τους ήρωες και γιορτάσαμε και πανηγυρίσαμε την λευτεριά μας. Τώρα ας είμαι τελευταίος που θα βγάλω τα ευθράπελα. Δεν πειράζει, αλλά όμως σας υπόσχομαι, θα το αναλύσουμε από πάνω μέχρι κάτω και από δεξιά έως τα αριστερά. Έχουμε τώρα όλη την εβδομάδα στη διάθεσή μας και θα μιλάμε μόνο για αυτό. Είναι τρία μεγάλα ευτράπηλα. Το πρώτο σήμερα, το δεύτερο αύριο και το τρίτο μεθαύριο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω τον κύριο Παγώνη, ο οποίος πριν από 25 χρόνια, όπως γράφει η επιστολή που μου έστειλε την περασμένη Πέμπτη, καθιέρωσε την τιμητική διάκριση ο Έλληνας της Χρονιάς. Ήταν τότε πρόεδρος, πριν από 25 χρόνια, ναι, τότε το καθιέρωσε, και ο σκοπός της οποίας είναι να τιμηθεί το άτομο με την οποία συμπεριφορά στον εδώ ελληνισμό ως κοινωνικό σύνορο, όπως γράφει, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής. Μια τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή επιλέγει από τις προτάσεις που το κοινό θα καταθέτει και ονομάζει τον αποδέκτη αυτής της τιμητικής διάκρισης. Και συνεχίζει. Το τιμόμενο πρόσωπο ανακοινώνεται στο επίσημο δείπνο που οργανώνεται για την εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου. Διαβάζεται το βιογραφικό του ατόμου αυτού και ο πρόεδρος της κοινότητας απονέμει τιμητική πλακέτα. Στη συνέχεια καλείται το τιμόμενο πρόσωπο να λάβει ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς, όπως τη δοξολογία καθώς και στην παρέλαση. Να πούμε ότι σε αυτήν την τιμητική βραδιά, στο δείπνο, ανακοινώνεται επίσης και ο τελετάρχης της παρέλασης, που του δίνουν μια κορδέλα που τη φοράει και ανακοινώνεται και την ίδια βραδιά και ο Έλληνας της χρονιάς. Μέχρι και πέρσι όλα όμορφα και ωραία. Αν και πάντοτε έμπαζε νερό, ας το πούμε, η απονομή, ας το πούμε, η επιλογή του Έλληνα της χρονιάς, αλλά ήταν αποδεκτό από το σύνολο. Δηλαδή όλοι χειροκροτούσαν. Δεν άκουσα κανένα ποτέ να γιουχάρει ή να εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του. Αν και έχω δει και μερικές γκριμάτσες στα τραπέζια εκεί πέρα, αλλά γκριμάτσες με παλαμάκια. Φέτος παρευρέθηκα στον τιμητικό, στον αυτόν τον περιβόητο δείπνο, που θα μείνει στην ιστορία, διότι είχαμε δύο ευθράπελα εκείνη τη βραδιά, το δεύτερο θα το συζητήσουμε αύριο. Το πρώτο είναι με τον Έλληνα της χρονιάς. Ανακοινώθηκε ο Έλληνας της χρονιάς, ότι είναι ο κύριος Νικόλαος Παγώνης. Δεν έκανε πίσω η κοινότητα, ούτε η επιτροπή. Παρόλο που ο κύριος Παγώνης έστειλε την επιστολή αυτή, θα μιλήσουμε σε λίγο πού, έγινε και μια... Φέτος, να πάμε από την αρχή. Φέτος η επιτροπή αποφάσισε να είναι ο κύριος Νικόλαος Παγώνης ο Έλληνας της χρονιάς. Είναι μια τριμελής επιτροπή που από ό,τι κατάλαβα είναι ένας πανεπιστημιακός, ένας ιερέας και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Φέτος έγινε μια μικρή αλλαγή και αντί να είναι ιερέας είναι δύο πανεπιστημιακοί και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Μιχάλης Τσούκας, ο γιος του Προέδρου. Εφόσον έμαθε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Τσούκας, ότι πρόκειται για τον κύριο Νικόλαο Παγώνη, ότι είναι ο Έλληνας χρονιάς, υποθέτω μέσω του γιού του, που είναι μέσα στην επιτροπή βάσει των κανόνων, κάλεσε ο κύριος Γιώργος Τσούκας έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να ψηφίσουν τώρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν θα πρέπει να είναι ο κύριος Νικόλαος Παγώνης Έλληνας χρονιάς, ναι ή όχι, με λίγα λόγια να ανατρέψουν την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής, που σκοπό έχει να εξετάσει αυτή η επιτροπή και να αναδείξει να πονάει της χρονιάς. Λοιπόν, κάλεσε ο κύριος πρόεδρος έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να ψηφίσουν τώρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ ή κατά την απόφαση της επιτροπής αυτής. Τα περισσότερα μέλη βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την αντίθεσή τους, διότι καταρχάς δεν έχουν τους φακέλους μπροστά του, αλλά ούτε και είναι και η δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής. Δεν είναι η δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει, ας το πούμε, λαϊκό δικαστήριο στον Παγώνη ή στην Επιτροπή, τέλος πάντων. Και δεύτερον, ο κύριος Μυρνιός, ο πρόεδρος της, ας το πούμε, του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει θα είναι παράνομο να ψηφίσουμε, να πάμε σε ψηφοφορία, διότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα θέματα. Και έτσι λέει είναι απλώς ενημερωτική συνάντηση αυτή. Δεν είναι συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως δεν μπορούμε και να ψηφίσουμε. Και τελικά έληξε το θέμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μετά από όλο το αλαλούμ, πέρα δόθε, ο τιμόμενος, ο κύριος Νικόλαος Παγώνης, λέει τώρα, τι να, απεσύρθηκε. Τώρα το βραβείο τώρα έχει αξία μετά από τόση αφισβήτηση του Προέδρου και το πέρα δόθε της Επιτροπής και το μπέρδεμα, τέλος πάντων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νικόλα Παγώνη να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε και γιατί δεν δέχτηκε να πάρει την πλακέτα. Αλλά ο τίτλος όμως παραμένει, διότι ανακοινώθηκε, ήμουν εκεί, ανακοινώθηκε ότι ο Έλληνας της χρονιάς είναι ο κύριος Νικόλαος Παγώνης. Το χειροκροτήσαμε όλοι στην αίθουσα, πέρασε στον Τούκο και πέρασε το όλο θέμα σε άλλο θέμα. Κύριε Νικόλα Παγώνη,
κύριε Παγώνη. Χαίρετε.
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 Συγγνώμη χαίρετε. Που μακρολόγησα και σε είχα στη γραμμή τόση ώρα.
Είναι μια χαρά, Δημήτρη μου. Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε, γιατί μου στείλατε μια επιστολή ότι δεν θα είμαι ο Έλληνας της χρονιάς. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, μιλήστε μας καταρχάς τι είναι αυτή η τιμητική διάκριση ο Έλληνας χρονιάς που εσείς ουσιαστικά το καθιερώσατε πριν 25 χρόνια και φέτος τυχάνει να είστε ο αποδέκτης, το τιμόμενο πρόσωπο, ασχέτως αν δεν πήρατε αν δεν παραλάβετε την πλακέτα. Σας ανακοινώσανε ότι είστε ο Έλληνας χρονιάς και αυτό δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς. Πείτε μας τι είναι ο Έλληνας χρονιάς, τι είχατε στο μυαλό σας τότε που το καθιερώσατε, πότε, το 1998. 98. Ναι. Τι είναι αυτό.
Το 1993 ήμουνα πρόεδρος της επιτροπής που οργάνωσε παρέλαση και εκεί σκεφτήκαμε λοιπόν να ανακηρύσετε ένα άτομο επίσημος τελετάρχης. Με την ίδια λογική, δηλαδή, ότι προσθέτουμε στοιχεία που δημιουργούν ένα επιπλέον ενδιαφέρον για τους εορτασμούς, το 98 σκεφτήκαμε τον Έλληνα της χρονιάς. Δεν είναι δική μας αποκλειστική ιδέα, το έχουν και οι Ιρλανδοί, το έχουν και άλλοι. Η ιδέα ποια ήταν λοιπόν, είχε μια ευκαιρία η ελληνική κοινότητα Μίζωνος και Μοντρεάλ, τη στιγμή των εορτασμών, που όπως είπες και εσύ είναι διπλή, είναι μια να τιμήσουμε τους ήρωες και δύο να χαρούμε για την Ελλάδα μας, τα επιτεύγματά της, τους αγώνες της, όλα αυτά τα ωραία που συνθέτουν την όμορφη χώρα μας. Είπαμε λοιπόν ότι δίνεται μια ευκαιρία η κοινότητα να αναγνωρίσει ένα άτομο, όχι απαραίτητα από τον κοινοτικό οργανισμό, ένα άτομο το οποίο με τη δράση του, με τη δραστηριότητά του, με την επαγγελματική του ιδιότητα, με όλα αυτά που τον διακρίνει, ξεχωρίζει και είναι μια πηγή χαράς και υπερηφάνειας για όλους εμάς. Αυτή ήταν η ιδέα. Και αυτή η ιδέα έμεινε για τα τελευταία 25 χρόνια. Για να αλλάξουμε λοιπόν την όλη διαδικασία από τις μικροπολιτικές ενός διοικητικού συμβουλίου, από τα συμφέροντα, τις διαπλοκές, να βάζουμε τους φίλους μας και τα λοιπά, για να δώσουμε έγκλη στη διάκριση αυτή, σκεφτήκαμε λοιπόν οι προτάσεις να μην γίνονται από το διοικητικό συμβούλιο ή από άλλους αξιωματούχους, αλλά να ζητούμε από το κοινό παρικία μας να προτείνουν εκείνοι. Και μια τελείως ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της κοινότητας για να έχει αυτό το σύνδεσμο η επιτροπή με το διοικητικό συμβούλιο. Και δύο άτομα των οποίων η ιδιότητα του κληρικού και του πανεπιστημιακού δασκάλου δίνει μια ξεχωριστή οντότητα στη διαδικασία. Είπαμε λοιπόν, θα παίρνουν τι προτείνει το κοινό, θα αναλύουν εκείνοι τις προτάσεις και θα διαλέγουν αυτούς τους προτάσεις. Έτσι γινόταν, έτσι έγινε και αυτή τη χρονιά.
Και τα κριτήρια ποια είναι, όσα πιο περισσότερα γράμματα λάβει η Επιτροπή?
Όχι. Okay. Κρίνουν ανάλογα με το βιογραφικό που είναι, που επισυνάπτεται με την πρόταση και μελετούμε την αξία του προτινόμενου. Είναι όντως ένας αξιόλογος άνθρωπος. Όντως έχει προσφέρει στην κοινωνία. Είναι γνωστό γιατί έχει ξεχωρίσει στον επαγγελματικό του τομέα, στον ακαδημαϊκό, στον επιχειρηματικό, σε οποιοδήποτε εκείνος δραστηριοποιείται. Άρα τα κριτήρια είναι υποκειμενικά για να διαλέξει η Επιτροπή βασιζόμενη στις πληροφορίες τις οποίες έχει. Καταλαβαίνετε.
Ναι,
δεν είναι δηλαδή άμα στείλουν 1000 άτομα για σένα θα βγάλουν εσένα και αν στείλουν ένας για μένα δεν θα με βγάλουν. Μπορεί να βγάλουν εμένα, για, λέω εγώ εμένα τώρα έτσι, γιατί έχω όλα εκείνα και τα στοιχεία που όντως ξεχωρίζει το άτομο αυτό. Άρα δεν είναι ένας διαγωνισμός θυμοφιλίας.
Τι κριτήρια περίπου είναι? Τα κριτήρια ποια είναι περίπου? Υπάρχουν, έχουν καθορίσει?
Όχι. Ας πούμε, ναι. Πέρσι ήταν ο σημερινός πρόεδρος της κοινότητας ο κ. Τσούκας. Ο κ. Τσούκας είναι ένας επιτυχημένος και γνωστός επιστήμον της ιατρικής και ερευνητής, καθηγητής πανεπιστημίου, έχει ασχοληθεί με τα κοινά στην Επιτροπή της Αλληλεγγύης για την Κύπρο, στην Ομοσπονδία των Γονέων και τα λοιπά, στο Εθνικό Κογκρέσο. Είδανε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και σε σύγκριση με ποιους άλλους είχαν προτείνει την εποχή εκείνη, επέλεξαν τον κύριο Τσούκα, γιατί είμαι σίγουρος ότι ήταν πλέον ανώτερος από τους άλλους που είχαν την ίδια στιγμή προταθεί. Κάποτε ήταν ο πρώτος αποδέκτης, ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Πάνης, ο Αθανάσιος Κατσάρκας. Έχει βραβευτεί ο γιατρός και εκείνος καθηγητής της ιατρικής, πασίγνωστος, ο Απόστολος Παπαγεωργίου και διάφορα άλλα άτομα. Άρα λοιπόν το κριτήριο δεν είναι καθιερωμένο. Βασίζεται στην αξιολόγηση των προσόντων των ατόμων που προτείνονται.
Σε σχέση με τον ελληνισμό πιστεύω ή απλώς με την επαγγελματική του καριέρα.
Πρέπει να είναι Έλληνας, ναι, ή Ελληνίδα. Έτσι. Και να είναι ένα άτομο που όταν θα τον δω εγώ σαν Έλληνας θα νιώσω χαρά. Θα τον εκτιμήσω. Θα είναι δηλαδή μια ευκαιρία να πω θα ήθελα να μοιάσω στο άτομο αυτό. Γιατί έχει επιτύχει εδώ ή έχει επιτύχει εκεί ή έχει προσφέρει. Κατάλαβες.
Αυτή η, ας το πούμε, η τιμητική διάκριση πώς π.χ. διαφέρει από την τιμητική διάκριση του DECA Awards του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ή ακόμα και με το Άθλος που έκανε η κοινότητα προχθές?
Λοιπόν, τίμησαν, το Άθλος,
ναι, το τίμησαν τους φιλάνθρωπους, ναι.
Κοινότητα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Το Άθλος το έκανε κοινότητα.
Υπό την αιγίδα της κοινότητας πιστεύω. Το ήταν και στο website με το λογότυπο της κοινότητας.
Ναι, αλλά εγώ άκουσα ότι είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε για το σκοπό να,
όπως και την αιγίδα της χρονιάς. Ανεξάρτητη επιτροπή.
Λοιπόν, τώρα, το 10 Quartz, επειδή έχω μια ιδέα, έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Προτείνεται από το κοινό, εκείνοι έχουν μια επιτροπή του επιμελητηρίου που επιλέγει από τις προτάσεις τις οποίες θα έχουν δεχτεί. Και ξανά πάλι χασισμένοι στην αξιολόγηση των ατόμων.
Πού είναι Έλληνες όμως, πού είναι και αυτοί Έλληνες?
Και εκεί νομίζω πρέπει να είσαι Έλληνας. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι Έλληνας.
Έχετε λάβει 10 awards, έχετε λάβει?
Όχι. Εγώ δεν έχω λάβει καμία διάκριση εκτός από το κλίκιο των Ελληνίδων που έγινε πρόσφατα, αυτή τη χρονιά.
Το πρώτο που είπατε.
Έτσι. Ναι, δεν έχω λάβει από πουθενά αλλού. Εντάξει,
σας έχουμε δεδομένα φαίνεται γι' αυτό.
Δεν ξέρω, εσείς το αποφασίστε.
Σας έχουμε δεδομένα να βρω και τώρα, εντάξει. Okay. Αλλά έχετε ποτέ συμμετάσχει στο DECA Awards, για να ξέρετε περίπου τη διαφορά.
Αν έχω τι?
Αν έχετε συμμετέχει ποτέ, συμμετάσχει στο
DECA Awards. Όχι, okay. Γιατί δεν είμαι μέλος του εμπορικού επιμελητηρίου και έτσι δεν έχω δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω. Αλλά ξέρω το πώς γίνεται η επιλογή.
Ωραία.
Το ξέρω αυτό.
Τι διαφορά, ποια είναι η διαφορά?
Καμία. Καμία. Η ελληνική κοινότητα έχει τον Έλληνα της χρονιάς. Το εμπορικό επιμελητήριο βραβεύει επιχειρηματίες.
Μα και ο ιερέας, είναι και ο Ιάκωβος που βραβεύτηκε πριν μερικά χρόνια.
Ναι, γιατί έχουν νομίζω και ένα βραβείο που είναι κοινοτική ζωή. Εκτός από τις επιχειρηματίες και τους επιστήμονες και τα λοιπά, έχουν και ένα που είναι για κοινοτική ζωή. Ας πούμε, έχει βραβευτεί ο επίσκοπος Ιάκωβος, έχει βραβευτεί ο γενικός διευθυντής των σχολείων μας, ο κύριος Αδαμόπουλος.
Ναι, ναι, όντως.
Έτσι, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι αλλιώτικο.
Ωραία. Ο Έλληνας της χρονιάς διαφέρει ότι είναι ένα άτομο, από ό,τι κατάλαβα, και όχι διάφορες κατηγορίες ατόμων. Δηλαδή, ας πούμε, ο καλύτερος Έλληνας. Ο Έλληνας
καλύτερος. Δηλαδή, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, από τις αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, επιλέγουν εκείνον που νομίζουν ότι ξεχωρίζει από τους άλλους.
Και εφόσον...
Δεν θέλω να υποστηρίξω ότι όποιος βγαίνει ένας χρόνος είναι ο καλύτερος από όλους. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι, έτσι δεν είναι.
Ωραία, αλλά
απλά
από αυτούς που έχουν...
να τους προτείνουν.
Και εφόσον η επιτροπή αυτή, η τριμελής επιτροπή αποφανθεί ποιος θα είναι ο αποδέκτης της τιμητικής διάκρισης, επικοινωνεί με το άτομο αυτό να τον ρωτήσει αν δέχεται.
Όχι, όχι. Επικοινωνεί με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον οποίο το ανακοινώνει, γιατί βλέπετε η διαδικασία είναι διπλή. Ένα είναι η επιλογή και δύο είναι η εκτέλεση της επιλογής.
Πού το ανακοινώνει?
Η επιλογή είναι της ανεξάρτητης επιτροπής, το εκτελεστικό κομμάτι είναι της κοινότητας. Ενημερώνουμε λοιπόν τον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος ο ίδιος επικοινωνεί με τον αποδέκτη και τον ενημερώνει.
Ναι. Εσάς σας ενημέρωσε ο κύριος Τσούκας?
Βέβαια, με ενημέρωσε ο κύριος Τσούκας.
Και τι σας είπε, οποίος... ότι το αποδεχτήκατε ή όχι? Εξ αρχής μιλά τώρα.
Το αποδέχτηκα. Είναι πολύ μεγάλη τιμητική διάκριση για να πει κανείς όχι.
Το αποδέχτηκατε.
Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπαδρέου, που θα του ζητήσει να μου δώσει την πλακέτα ο ίδιος.
Το είχε πει λοιπόν και στην τηλεόραση, στην εκδήλωση των Μεσσηνίων, στο δικό μου πρόγραμμα στον Δωμάτιο.
Από εκεί ότι θα έρθει και μετά όμως άρχισε ένα άλλο.
Ναι.
Άρχισε ένα άλλο.
Ναι.
Θήκο, εσένα σου αξίζει κάτι πολύ πιο μεγάλο. Άστο αυτό τώρα, θα σου κάνουμε μια άλλη εορτή, ίσως και να ανακοινωθεί και εκείνο το βράδυ του δείπνου, να έχουμε 500 άτομα και τα λοιπά, να κάνουμε κάτι το ξεχωριστό για σένα. Μετά με πήρε, μου λέει, ξέρεις, είναι και ορισμένοι που δεν θέλουν να είσαι εσύ, με εκβιάζουν, να σου το δίνα στο φουαγέ, στο κοκτέιλ. Εσύ ξέρεις, το κοκτέιλ είναι
πίσω, 15-20
άνθρωποι.
Πριν το...
Ναι, και να μην ανακοινωθεί μέσα στη μεγάλη αίθουσα, κάτι άλλο να κάνουμε.
Γιατί θα είναι ντροπή, δηλαδή, να το ανακοινώσει δημοσίως?
Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Και μετά αυτό που πληροφορούμε είναι ότι μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις, φυσικά τις οποίες εγώ αρνήθηκα, όχι και μονάχα για το άτομό μου, γιατί εκείνη τη στιγμή διαπίστωνα ότι φθήρεται ο θεσμός του Έλληνα της χρονιάς. Άμα γίνει δηλαδή μια χρονιά έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει να το δώσει, μην το δώσει, αν το δώσει και κλεισμένων θυρών ή ξέρω εγώ, θα συνεχιστεί και θελοντικά, έτσι. Και είπα όχι.
Αλλά αυτό έγινε μετά την απόπειρα ψηφοφορίας του Διοικητικού
Συμβουλίου. Όχι. Αυτό έγινε επί δύο-τρεις εβδομάδες. Με έπαιρνε από καιρό σε καιρό πρόεδρος και μου έλεγε αυτά. Τα οποία έχω και στην επιστολή αναφέρει.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Εγώ του έλεγα, αποφάσισε τι θέλεις να κάνεις. Θεσμός είναι έτσι, η διαδικασία είναι αυτή, κάνε αυτό που πρέπει να γίνει. Αν δεν θες να το κάνεις, ενημέρωσέ με. Και το τελευταίο που ακούω γίνεται ειδική σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών για να αποφασίσουν αν θα είμαι εγώ ή όχι. Όταν πληροφορήθηκα εγώ αυτά και το είπες πάρα πολύ ωραία εσύ, δεν έχει αξία μετά η διάκριση. Η τιμή ήδη είναι άτιμη, έτσι, δεν είναι πλέον τιμή, είναι οτιδήποτε άλλο.
Η τιμή είναι άτιμη, είπα... καλά το πατέ, είναι άτιμη. Δεν είναι τιμή.
Και γι' αυτό είπα, δεν το θέλω. Και δεν το θέλω όχι μόνο για να, για να διαφυλάξω και τη δική μου αξιοπρέπεια, αλλά ξανά πάλι, να μην θυγεί και πληγεί ο θεσμός, θα πρέπει να γίνει και του χρόνου και του άλλου χρόνου και τα λοιπά. Και είπα όχι.
Δεν δεχτήκατε την πλακέτα. Αλλά η τιμητική...
Όχι την πλακέτα. Εγώ αρνήθηκα όλη την τιμητική διάρκεια.
Ναι, αλλά είστε Έλληνας της χρονιάς. Ανακοινώθηκε στο δείπνο.
Αυτά είναι τα παράξενα.
Τυπικά είσαστε. Είσαστε Έλληνας της χρονιάς.
Ναι,
άσχετα
τυπικά
τώρα,
είναι, αλλά...
Αν δεν έχετε παραλάβει το ξύγινο αυτό.
Δεν είναι μόνο και η πλακέτα. Είναι το όλο θέμα. Είπαμε ότι ο Έλληνας της χρονιάς, επειδή θα τιμηθεί εκείνος, τιμά και εκείνος τις εκδηλώσεις.
Της
ολοκληρωγίας, της παρέλασης, είναι μπροστά όλα αυτά. Τα οποία φυσικά δεν έγινε.
Αυτό που έγινε είναι ότι είστε αποδέκτης, έχετε τον τίτλο του Έλληνα της χρονιάς, απλά δεν καταδεχτήκατε την πλακέτα από τον φορέα.
Όχι, Δημήτρη μου.
Είσαστε όμως της χρονιάς, γιατί ανακοινώθηκε. Είσαστε.
Ναι, αλλά άκουσέ με. Την Τετάρτη έγινε η συνέντευξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι.
Πέμπτη πληροφορήθηκα εγώ το τι έγινε.
Μάλλον, Πέμπτη, λοιπόν, την Τρίτη δεν είχε γίνει. Τρίτη είχε γίνει.
Έγινε την
ωραία.
Τετάρτη.
Ωραία,
ναι. Πέμπτη πληροφορήθηκα τα αποτελέσματα που δεν, που δεν βγάλανε καμιά απόφαση, αλλά έπεσε τόσο θηλητήριο εκεί μέσα που δεν χρειάζεται να βγάλουν απόφαση. Λοιπόν, Πέμπτη, για λόγους ευθυξίας, ενημέρωσα τον εκτελεστικό διευθυντή της κοινότητας, του έστειλα αυτό που σας έστειλα και εσάς και του είπα δεν αποδέχουμε. Παρασκευή μου τηλεφωνάει ένας από τους συναδέλφους σου και μου λέει έχει βγει μια ανακοίνωση από την κοινότητα, την ξέρεις? Λέω όχι. Θες να τη διαβάσω? Να μου τη διαβάσεις. Και μετά έκπληξή μου βλέπω ένα που λέει ότι είσαι εξαιρετικός, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ωραία. Και στο τέλος καταλήγει, φίλε Νικόλα, έλα να σου δώσω την πλακέτα σου. Αυτή την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε δεν μου τη στείλανε ποτέ εμένα. Δεν με πληροφορήσανε ότι ξέρεις κάτι, ξεχασμένα, περασμένα, άστα, εντάξει, ό,τι έγινε, έλα εδώ. Δεν μου το είπαν εμένα. Απλούστατα το βάλανε στο Facebook και μεταξύ όλων των άλλων των μέσων ενημέρωσης και με κάνανε tag εμένα, που αν έμπαινα στο Facebook μπορεί να το βλέπω, όπως και δεν το είδα. Τώρα πολύ πιο μετά.
Τώρα είναι η φύγη των φίλων σε κοινωνικά. Άρα, λοιπόν, μέσα δικτύωση και όχι επίσημα, δεν παραδόθηκε επίσημα. Με επίσημη επιστολή.
Τηλέφωνο σε πήρα.
Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι γι' αυτό. Ειλικρινά λυπάμαι. Εγώ δεν θα κρίνω αν αξίζεται ή αξίζει. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω ή θα κρίνω ή θα αξιολογήσω την Επιτροπή Επιλογή, την Τριμηνές Επιτροπή. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Δεν είμαι δικαστής να το κάνω αυτό. Απλά μεταφέρω στο κοινό ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία ή μάλλον βραχυκυκλώθηκε η διαδικασία.
Αυτό είναι.
Και αυτό είναι το, ας το πούμε, το, δεν θα έλεγα καταδικαστέο, γιατί όπως είπα δεν είμαι δικαστής να κρίνω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Απλά να βραχυκυκλώσεις μια απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής είναι ότι χειρότερο μπορεί να κάνεις.
Ναι, εντάξει. Κοίτα, όπως έγραψα και στην επιστολή μου, αυτή δηλαδή η τιμητική διάκριση, πρέπει, έτσι και το έχει βγει και στην ανακοίνωση, στην προκήρυξη, πρέπει να είναι μια πηγή χαράς. Αν είναι να γίνει μια πηγή μυσαλλοδοξίας, ευθόνου, ζήλιας, μικρότητας και όλα αυτά είναι άχρηστο, δεν το έχουμε ανάγκη. Καλύτερα είναι να αυτό λέγανε είναι ότι αυτή τη χρονιά δεν βγάζουμε Έλληνα της χρονιάς, ήταν δικαίωμά τους. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουν. Παραδοσιακά ναι, αλλά μπορεί ένα συμβούλιο να ξυπνήσει αύριο και να πει εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Γιατί έγινε και αυτό στις συνομιλίες μας. Μα ποιος το έβαλε αυτό και ποιος ορίζει την επιτροπή. Την επιτροπή την όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, μεν είναι προδιαγεγραμμένο τι ιδιότητα πρέπει να έχουν τα μέλη της Επιτροπής, αλλά τα άτομα τα διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Yeah. Και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Τι δεν είχατε ιδέα? Από τον Ιανουάριο το ανακοινώνεται επισήμως στην ιστοσελίδα, στα μέσα ενημέρωσης, στα social media. Το ανακοινώνει και μου λέει σήμερα πώς εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν τα αποφασίσαμε εμείς. Δηλαδή το όλο θέμα έγινε μια κοροϊδία έτσι, υψηλών διαστάσεων. Και γι' αυτό είπα εγώ όχι.
Εσείς είπατε, όχι, είπατε όχι στην την τιμητική πλακέτα. Σε αυτό είπατε όχι.
Όχι. Αλλά στη διάκριση είπα όχι.
Είπα, σαν λέτε τώρα όχι στην επιτροπή. Λέτε όχι στην επιτροπή την ίδια.
Εγώ είπα η διάκριση που τη δίνει η κοινότητα. Το...
Ναι, την πλακέτα. Την πλακέτα. Την πλακέτα. Άρα...
Δεν είναι η πλακέτα. Η πλακέτα είναι ναι, μέρος.
Μέρος, αλλά μετά από και ακολουθούν και
ναι,
όπως
λοιπόν,
είπα, η συμμετοχή.
Δεν τη θέλω τη διάκριση αυτή. Εκείνη τώρα.
Ναι.
Ήθελαν την να βραχυκλώσουν την Επιτροπή
ναι,
και μετά για να σώσουν τα προσχήματα
mm-hmm,
βγάλανε μια ανακοίνωση που μου λένε έλα να σου τη δώσουμε, που είπαμε πάλι εμένα δεν με ενημερώσανε, δεν... τηλέφωνο να με πάρουν, που είναι, ξέρεις, ο πρόεδρος αποφάσισε αυτό, θα σου στείλουμε μια ανακοίνωση. Και πάνε το βράδυ ξέροντας ότι εγώ έχω αρνηθεί τη διάκριση και με ονομάζουν Έλληνα της χρονιάς. Δεν είναι όλο ένα αστείο. Δηλαδή αφόσον ξέρεις ότι δεν με έχεις ενημερώσει, ναι, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω δεχτεί την τιμή, εσύ γιατί το ανακοινώνεις?
Πληροφοριακά όμως είπαν ότι ο φετινός Έλληνας χρονιάς είναι ο κύριος Νικόλαος Παγώνης και πέρασε στον Τούκου, πέρασαν σε άλλα θέματα χωρίς.
Ναι.
Και δεν πήρε, να σας πω, δεν πήρε χαμπάρι κανένας νέα τίποτα. Γιατί εγώ έκανα έρευνα εγώ. Πήγα και ρώτησα μερικά άτομα μέσα και λέω ο Έλληνας χρονιάς πήρε τίποτα και δεν καταλάβει κανείς τίποτα για τον Έλληνας χρονιάς. Απλώς ήταν πληροφοριακά και θα σας πω κάτι, χειροκρότησαν όλοι. Ούτε το αντακεντρώσιμο του Έλληνας χρονιάς είναι ο κ. Παγώνης.
Άμα χειροκροτήσει ένας, χειροκροτούν όλοι είτε θέλουν είτε όχι. Το κάνουν έτσι από ξέρω εγώ.
Αυτό, ξέρω. Επομένως δεν πήρε το θέμα διάσταση εκείνη την βραδιά, αλλά όσοι το καταλάβανε, το καταλάβανε.
Ναι,
αλλά πέραν δεν... αυτού, εσείς τώρα είστε Έλληνας της χρονιάς. Αποδέχεστε την
όχι,
απόφαση.
Εγώ...
Δεν ακούρωσα. Αποδέχεστε την απόφαση της τριμελής επιτροπής.
Ναι. Δημήτρη,
ναι,
δεν είναι αρκετή η απόφαση της τριμελής επιτροπής.
Επειδή δεν ολοκληρώθηκε.
Η απόφαση. Ναι. Η απόφαση της Τριμελής Επιτροπής είναι μια εσωτερική διαδικασία της κοινότητας, την οποία την επισημοποιεί η κοινότητα πλέον, παίρνοντας την απόφαση της Επιτροπής και την βάζει σε πρακτική εφαρμογή.
Άρα δεν τώρα, ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ολοκληρώθηκε με το να βγουν εκεί απάνω να πούνε ότι ο Έλληνας Χρονιάς είναι ο Νίκος ο Παγώνης. Ξέροντας ότι εγώ δεν το δέχομαι, και ξέροντας ότι εγώ δεν είμαι ενήμερος. Δηλαδή έγινα ενήμερος, γιατί σου λέω, με τηλεφώνησε ένας συνάδελφός σου και μου διάβασε το τι έγραφε η ανακοίνωση. Αλλά όλα αυτά βλέπεις είναι ένα οργανωμένο σχέδιο δημοσίων σχέσεων και να με φέρουν και εμένα
στην θέση.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε, αυτός δεν ήρθε, άρα και φταίμε εμείς, φταίει αυτός που δεν ήρθε.
Έτσι.
Και δύο να λένε, μα αυτός είναι ο Έλληνας, αλλά δεν ήρθε, δεν συμμετείχε, αυτός τα αποφάσισε, όχι εμείς. Καταλαβαίνεις. Είναι δηλαδή τόσο μακιαβέλικο το σχέδιο αυτό,
ναι,
που είναι κανείς να...
Είναι και χτύπημα κάτω από τη μέση, μπορώ να πω αυτό. Ότι
εντάξει,
δεν ήθελα να πάρει τον... Αλλά όπως σας είπα, δεν θυχτήκατε γιατί δεν το κατάλαβε απολύτως κανένας. Γιατί το πέρασαν στον ντούκο το πέρασανε. Τσάκα τσάκα δηλαδή έφυγε το όλο θέμα.
Μα αυτό θέλανε να γίνει μόνο και μόνο για...
Για να ολοκληρωθεί το... Να ολοκληρωθεί τώρα αυτό που
ξεκλώ... Για να με εκθέσουνε. Εντάξει, και για
δεν
να φύγουν από τη δύσκολη θέση...
Δεν πιστεύω, να,
που... Που θα κάνανε ένα πράγμα που για τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει γίνει.
Ναι, όντως, όντως.
Αυτό είναι.
Αν τώρα μιλάμε υποθετικά του χρόνου, ο πρόεδρος, όποιος και αν ο πρόεδρος, αποφασίσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία που ξεκίνησε η Τριμιελής Επιτροπή φέτος, θα δεχόσαστε τον τίτλο αυτό ή θα το σκεφτείτε μέχρι τότε?
Θα το δεχόμουν και την Παρασκευή ακόμα. Αν ο πρόεδρος που επικοινωνούσε συνεχώς μαζί μου να μου λέει αιτίες για να μην μου το δώσει, αν με έπαιρνε την Παρασκευή και μου λέει Τίκο, εντάξει, μπορεί να τα μπερδέψαμε, μπορεί να δύο πράγματα.
Αυτό
σε
έγινε.
Παρακαλώ, έλα. Θα είχε λήξει το θέμα εκεί.
Δεν ήταν το μόνο μπέρδεμα, κύριε Παγώνη, εκείνη τη βραδιά.
Εντάξει,
πολλά μπερδέματα γίνανε μετά. Αυτό ήταν το πρώτο, ήταν αυτό. Ήταν το ποδαρικό αυτό.
Αλλά... Θες να σου πω, Δημήτρη μου, κάτι.
Ναι,
επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει τάξη, οργάνωση κτλ. Αυτές οι εκδηλώσεις εορταστικές τις έχουμε βάλει σε ένα χαρτί και έχουμε προβλέψει όλες τις λεπτομέρειες. Η βοηθός του Προέδρου, επειδή δουλέψαμε μαζί 7 χρόνια συνεχόμενα, ξέρει όλες τις λεπτομέρειες από πάνω μέχρι κάτω. Ξέρει τι πρέπει να γίνει στο ένα σημείο, στο άλλο κτλ. Το πρωτόκολλο, όλα. Άρα λοιπόν είναι ένας τυφλοσούρτης που οποιοδήποτε μετά ερχόμενος μπορεί να πάει να πει τι πρέπει να κάνουμε, τα. Όταν όμως εισέρχονται σε εκείνο το πρωτόκολλο, σε εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες είπαμε είναι καθιερωμένες και οργανωμένες από πολλά χρόνια πριν, εισέρχονται τώρα άλλοι παράγοντες. Κουστάρω εσένα, δεν κουστάρω εκείνονα. Θέλω να προβάλλω εσένα, δεν θέλω να προβάλλω εκείνονα. Όλα πρέπει να βασίζονται σε αρχές και αξίες. Γιατί έτσι δεν γίνονται λάθη. Όταν παραβιάζουμε τις αρχές και τις αξίες μας, τα ιδανικά της φυλής μας, σίγουρα θα κάνουμε λάθη.
Έτσι.
Αυτό είναι. Απλά πράγματα.
Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως θα σας δίνανε σας την τιμητική διάκριση δημοσίως ή και κτισμένων των θυρών. Αλλιώς ποια είναι η άλλη επιλογή? Να πάνε στο δεύτερο άτομο, δηλαδή να ανατρέψει, το φαντάζεστε τώρα αυτό?
Μα δεν έχει ξαναγίνει.
Να ήταν ψηφοφορία πράγμα. Τώρα την Τετάρτη βράδυ να ψηφίσουν ενάντια στην Επιτροπή και τώρα η Επιτροπή τι θα έκανε? Θα πήγαινε πίσω στο τραπέζι να επιλέξουν τον αναπληρωτή Έλληνα της χρονιάς? Πώς θα ήταν το θέμα, πώς θα κάνανε τον αναπληρωτή? Αν ήμουν εγώ αναπληρωτή, δεν θα το δεχόμουν πάλι. Θα πω τώρα δεύτερος είμαι.
Και η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να το δεχτεί. Η Επιτροπή αποτελούμενη από πολύ σοβαρούς ανθρώπους, δύο πανεπιστημιακούς και τον αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι και εκείνος επιστήμονας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή το τζουτζέκι του Διοικητικού Συμβουλίου να τους λένε τι θα κάνουν. Οι άνθρωποι έχουν μια αξιοπρέπεια.
Ναι.
Έκαναν την αξιολόγησή τους, κάναν τη δουλειά τους, έληξε.
Άρα, τι θα
αρέσει,
να κάνει? Θες
όχι.
Μα αυτό είναι. Τι θα μπορούσε να κάνει άλλο? Ας ψηφίζανε έναν την Παγώνη. Λέμε τώρα. Τι θα έκανε η Επιτροπή? Τι θα έκανε?
Τίποτα. Η Επιτροπή με το που ολοκληρώνει το έργο της, αυτό διαλύεται. Έπαψε να έχει.
Α, οκ, ναι.
Αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, συνεδρίασε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να επιλέξει από τις αιτήσεις που έχει μπροστά της ποιος είναι ο Έλληνας της χρονιάς. Έκανε την επιλογή της. Έληξε η δουλειά της.
Διαλύθηκε. Επιτόπου. Επιτόπου δηλαδή.
Βέβαια, δεν έχει έννοια να συνεχίσει να κάνει τι.
Οκ, αυτό είναι είδηση. Εγώ δεν το έφερα. Γιατί έκανε υποθέσεις. Θα πάει τώρα ο αναπληρωτής, θα είναι ο δεύτερος. Μα και αν το πάρει ο δεύτερος, πώς αισθάνεται ο δεύτερος, δηλαδή να λέει ότι είμαι εγώ δεύτερος, ο αναπληρωτής Έλληνας της χρονιάς. Δεν γίνεται αυτό.
Φυσικά δεν γίνεται. Δημήτρη, το είπα και από πριν.
Ναι.
Το Οικητικό Συμβούλιο έχει δύο επιλογές. Ή να δεχτεί, όπως γίνεται και τα τελευταία 25 χρόνια, την απόφαση της Επιτροπής και να συνεχίσει με όλη τη διαδικασία, ή να πει εμείς αυτή τη χρονιά δεν ονομάζουμε Έλληνα της χρονιάς. Καταργούμε αυτή.
Ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Κατάλαβα και παρά να γίνει όλο αυτό που έγινε.
Δηλαδή δεν είναι πιο ένδυμο να πει δεν θέλουμε. Γιατί εμένα μου τα είπε ο πρόεδρος. Μα ποιοι είναι αυτοί και με ποιο δικαίωμα και ποιος τους έβαλε και πώς γίνεται. Αυτά μου λέει και ο πρόεδρος εμένα.
Αυτή η επιτροπή, ποιος τους έβαλε, αλήθεια, ποιος τους έβαλε.
Η διοίκηση.
Η ίδια η διοίκηση Τσούκα τους επέλεξε.
Ναι.
Oh. Okay.
Μα ποιος τους επιλέγει.
Πότε γίνεται αυτή η διαδικασία. Πότε
αυτή
γίνεται
η επιτροπή είναι ad hoc. Δηλαδή δεν είναι μόνιμη.
Ναι.
Απλούστατα η διαδικασία προβλέπει την ιδιότητα των φελών της Επιτροπής.
Okay.
Τι είπαμε.
Μάθετε ποιοι είναι.
Ναι.
Είναι η κυρία.
Μα το ανακοινώσανε και στο,
ναι,
και στο τραπέζι.
Okay.
Ανακοινώσανε τα ονόματά τους. Η μία είναι καθηγήτρια της ιατρικής στον Φαγίλ και η άλλη είναι κοσμήτωρας της σχολής οικονομικών, νομίζω, στο Κοκόρδια. Και μιλάμε για αξιόλογους ανθρώπους τώρα.
Και ο ιερέας, δεν υπήρχε
ιερέας. Δεν βάλανε ιερέα, αυτή τη χρονιά στη θέση του ιερέα, βάλανε ένα δεύτερο πανεπιστημιακό.
Ωραία, αλλά εσείς στο δικό σας, στο πρωτόκολλο που έχει ορίσει, δηλαδή το καταστατικό της Επιτροπής, τέλος πάντων, προβλέπει και για ιερέα.
Ναι. Γιατί είχαμε πει, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος που είναι ο σύνδεσμος με τη διοίκηση, ένας ιερέας που είναι υπεράνω όλων, ένας θεμπατικός ηγέτης, έτσι, και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου. Γιατί, για να μην αμφισβητηθεί η κρίση τους. Κατάλαβες, δηλαδή ποιος ιερέας θα πάει να κάνει κομπίνες.
Ναι.
Καθηγητής πανεπιστημίου δεν θα σεβαστεί τον εαυτό του και το αξίωμά του. Καταλαβαίνεις. Και είπαμε να φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί εγώ τα περίμενα αυτά. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο έχει φιλίες, έχει υποχρεώσεις, έχει οπαδούς, έχει υποστηριχτές, έχει χίλια δύο πράγματα. Και δεν θα θέλαμε να μην έχει αξία. Δηλαδή, για να έχει αξία η διάκριση, πρέπει να είναι τόσο αντικειμενική και τόσο αξιολογημένη που να μην δέχεται αμφισβήτηση.
Ναι.
Τώρα ξανά, μπορεί σε μια χρονιά να έχουν μία υποψηφιότητα. Μπορεί να συμβεί.
Αν έχουν μία, τι γίνεται αυτό, αυτό το άτομο.
Θα διαλέξουν μία. Δεν έχουν άλλη επιλογή.
Διαβοήθηκε.
Και
δηλαδή,
σε αυτό επιμέναμε να το δημοσιεύουμε πολλούς μήνες πριν, για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του κοινού για να στείλει τις υποψηφιότητες.
Πόσες υποψηφιότητες περίπου δέχεται αυτή η Επιτροπή? Περίπου,
αυτή τη τόσα χρονιά έμαθα ότι ήταν 5.
5. Αλλά μέσω όρο από την εμπειρία σας πόσες είναι περίπου?
Υποθέτω, να σου πω, ήμουνα τα τελευταία 7 χρόνια πρόεδρος, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για μάθω. Ούτε ποιοι ήταν προτινόμενοι, ούτε πόσοι ήταν. Δεν θέλω.
Καμία παραβολή
δηλαδή.
Σου
πω, το θεωρώ άδικο ένας που προτάθηκε. Άδικο. Δεν το θεωρώ άδικο, είναι άκομψο. Ένας που προτάθηκε να μην βγει. Καλύτερα να μην ξέρω ποιος δεν βγήκε. Παρά να ξέρω και να λέω, κοίτα, αυτός τον προτείνω να δεν βγει. Και γι' αυτό δεν πρέπει να δημοσιεύονται τα άλλα ονόματα. Γιατί θα θεωρούν τον εαυτό τους χαμένο. Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι εσύ έχασες και κέρδισε ο άλλος.
Ναι.
Να λέμε μόνο ποιος βγήκε. Τώρα, να σου πω κάτι. Αυτές τις ιδέες, αρκετές από αυτές, τις έχω πάρει από το Order of... Order of, έτσι λειτουργεί. Το κοινό στέλνει προτάσεις, υπάρχει μια επιτροπή με πρόεδρο, το πρόεδρο του Αρίου Πάγου, περισσότεροι νομίζω είναι ανώτατοι δικαστικοί, παίρνουν τις προτάσεις και βγάζουν τα αποτελέσματα. Και λένε μετά στην Governor General, αυτή είναι. Χάλεσέ του σε μια εκδήλωση, δώστε στο παράσιμο αυτό που είναι το Order of Canada και ανακοινώστε και τα ονόματά τους. Αυτή η ίδια διαδικασία περίπου είναι και για τον Έλληνα της χρονιάς. Κατάλαβε. Δεν πηγαίνει τώρα the Governor General, εσύ ξέρεις κάτι, ο Παπαδόπουλος εμένα δεν μ' άρεσε.
Να
το δίνουμε.
Είναι συναντητή.
Κουζίνα να σου το δώσουμε. Να μην βλέπουν οι άλλοι ότι θα το πάρεις. Δεν είναι πράγμα.
Να συναντηθεί με το Privy Council και να βραχυκλώσει την όλη διαδικασία.
Θα είναι σκάνδαλο.
Εννοείται. Κοιτάξτε κύριε Παγώνη, εγώ δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Αλλά ως τελευταία ερώτηση, πιστεύετε ότι θα πρέπει, βάσει τώρα με αυτά τα γεγονότα που έγιναν, αυτή η εκδήλωση του Έλληνα της χρονιάς να είναι, ας το πούμε, να αποτελεί μέρος των τιμητικών εκδηλώσεων της 25 Μαρτίου? Γιατί τώρα μπήκε μια σκιά, μπήκαν και άλλες σκιές. Και αντί τώρα το επίκεντρο να είναι ήρωες του 21 και το πανηγύρι της ελευθερίας, είναι τώρα γιατί φαγωθήκανε μεταξύ οι επίσημοι.
Ναι, Δημήτρη μου, αυτά πρέπει να τα αναλογιστεί η οποιαδήποτε διοίκηση, η οποία φέρει μια ιστορική ευθύνη και απέναντι στους Έλληνες και απέναντι στη μεγάλη ιδέα που λέγεται Ελλάδα και στους Έλληνες εδώ που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, έχουν πολεμήσει οι άνθρωποι να στήσουν τις οικογένειές τους, τα φοιτικά τους. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε στη διαδικασία αυτή. Είναι μια δοκιμασία που δεν μας χρειάζεται. Το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να διατηρεί τις ισορροπίες, να αποφεύγει πράγματα που ίσως να δημιουργήσουν. Έμαθα ότι αυτή τη χρονιά περιορίσανε ποιοι θα ανέβουν στην εξέδρα πάνω. Εφόσον έχεις προσκεκλημένους, τους έχεις στείλει πρόσκληση. Και τους λες, έλα στη δοξολογία και έλα μετά στην παρέλαση. Τι σε ενοχλούν να ανέβουν εκεί απάνω όλοι? Τι αφαιρούν από εσένα? Εγώ πάντα, και μιλάω τώρα, εγώ όταν λέω εγώ, επειδή έχω την 7χρονη εμπειρία, ήμουνα και πριν πρόεδρος, είχα άλλα 3,5 χρόνια εμπειρία. Λοιπόν, πάντα είναι η ανησυχία, μήπως είμαστε πολλοί εκεί απάνω και τι γίνεται. Και είχαμε καταλήξει στην πρώτη σειρά να είναι οι πλέον επίσημοι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κυβερνητικοί, είναι ο πρωθυπουργός, η δήμαρχος τώρα που ήταν πρέσβης, ο αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ αυτοί, και από πίσω ας είναι όποιος να είναι. Από αυτούς που έχουμε εμείς στείλει προσκλήσεις. Γιατί τώρα να έχουμε εκεί τώρα RCMP και τον ένα και τον άλλο ανέβα, κατέβα, δικαιούσε, δεν δικαιούσε, γιατί αυτός, γιατί όχι εγώ? Βάλ τους όλους απλά να ησυχάσεις.
Η RCMP δεν χωράει καταρχάς σε εξέδρα όλους, αλλά η RCMP ήταν και τον πρωθυπουργό εκεί πέρα. Και όταν τώρα έχεις την υπάλληλο στην πόρτα να φωνάζεις στο Θεοδωσόπουλο κατέβα, ο Μπάτσος δεν ξέρει τι γίνεται και δεν μπορεί να πάρει απόφαση εκεί πέρα. Παίρνει το Θεοδωσόπουλο με τις κλωτσίες που λέει ο λόγος και το κατέβαζε.
Όχι, του είπε ευγενικά, σε παρακαλώ φύγε, και έφυγε ο Θεοδωσόπουλος. Αλλά η υπάλληλος τις έχουν δώσει αυστηρές οδηγίες.
Ναι, τον άφησε και πέρασε, κύριε Παγώνη, τον άφησε και πέρασε και μετά από εκεί έλαβε προφανώς εντολή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αρχίσει να φωνάζει. Θα μπορούσε υπάλληλος να πάει στο αυτί του Θεοδωσόπουλο και το πει. Αλλά να σας πω κάτι. Από ό,τι έμαθα, ο κύριος Θεοδωσόπουλος επιβλήθηκε στην πόρτα και λέει: έχω δικαίωμα να είμαι εδώ πέρα. Και πέρασε.
Ναι,
παρόλο που είχαν δύο τηλέφωνα νωρίτερα ότι δεν θα είσαι στην εξέδρα, κύριε Θεοδωσόπουλο. Ναι, θα είσαι στην κατάθεση Στεφάνου και στη δοξολογία, αλλά όχι στην εξέδρα. Για να μην γίνει φασαρία
τώρα
με τον κύριο Χαλάτση, τέλος πάντων.
Δημήτρη,
τέλος πάντων.
Όλες οι διαδικασίες έγιναν ένα τεράστιο μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Καταθέτεις, δεν καταθέτεις. Πήραμε Στεφάνι, δεν πήραμε Στεφάνι. Έλα, πιν έρχεσαι. Ανέβα στην εξέδρα, μην ανεβαίνεις στην εξέδρα. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος λέει στον κ. Θεοδωσόπουλο, ανέβα. Τώρα και ο κ. Θεοδωσόπουλος δεν έπρεπε να επιδιώξει να ανέβει. Αλλά εντάξει, επιδίωξε. Λέει, εγώ σαν πρόεδρος του Κογκρέσου,
το δικαιούμαι.
Είμαι εδώ.
Ναι.
Εντάξει. Του λέει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, εντάξει, ανέβα. Αρχίζουν οι σύμβουλοι από κάτω, δεν έχει δικαίωμα, κατέβασε το να ξέρω εγώ.
Ωραία.
Πάει υπάλληλος, οι οποίοι μπορεί να ήταν και πάλι κοβλημένοι τη στιγμή εκείνη. Όταν γίνεται ένα επεισόδιο, εκείνοι σε έχουν πει αυστηρά, αυτό θα κάνεις. Πήγε εκείνη, του είπε μην αυστένες, τώρα εγώ άκουσα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
Κύριε Παγωνία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο μας για αυτό. Εντάξει, θα μιλήσουμε, αύριο θα μιλήσουμε για τη συνέχεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Έχετε ένα λεπτό για τον επίλογο.
Ο επίλογος είναι, σε ευχαριστώ καταρχάς που πήρες τη συνέντευξη αυτή. Χάρηκα που τα πάμε. Και η ευχή μου ποια είναι. Το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο να είναι πάρα πολύ προσεκτικό για να μην δημιουργούνται, όπως λες και εσύ, σκιές κατά την περίοδο και τη στιγμή των εορτασμών μας. Είναι πηγή χαράς οι εορτασμοί. Εθνικής ανάτασης. Δεν είναι να τσακωνόμαστε. Προσέχτε βρε παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα, εύκολα. Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παγωνή.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλώς στη βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, κύριος Νικόλαος Παγώνης, όπως επίσης και ο Έλληνας της χρονιάς, όπως απεφάνθη η τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή για τον τίτλο αυτό, ασχέτως αν ο κύριος Παγώνης δεν αποδέχτηκε από τον πρόεδρο την τιμητική πλακέτα. Κύριε, κύριε, μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από σήμερα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ αυξάνεται η γερμανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Το 46% των Γερμανών ανησυχεί για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων. Νέα γενική απεργία στη Γαλλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Από 3 σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να αυξήσει το Βερολίνο την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν στην αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, αλλά και την αγορά νέων όπλων για τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Στρατό, τα αποθέματα του οποίου μειώθηκαν σημαντικά τον τελευταίο χρόνο λόγω της ενίσχυσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αναγκαστικός γάμος των ελβετικών τραπεζών Credit Suisse με τη UBS και η πτώση της μετοχής της γερμανικής Deutsche Bank προκαλούν ανησυχία στους Γερμανούς καταθέτες. Δημοσκόπηση του Γερμανικού Ινστιτούτου Σφιγμομετρήσεων Φόρσα δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες ανησυχούν για την ασφάλεια των καταθέσεών τους. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς και του επικεφαλής της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Γιώαχιμ Νάγκελ, το 46% των Γερμανών καταθετών εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για λογαριασμό του περιοδικού Stern. Αν και το 50% των ερωτηθέντων συνεχίζει να εμπιστεύεται την υπόσχεση της γερμανικής κυβέρνησης, προβληματισμό προκαλεί ιδιαίτερα το προφίλ εκείνων που φοβούνται για τις καταθέσεις τους. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 78% των υποστηρικτών της εθνολαϊκιστικής εναλλακτικής για τη Γερμανία, καθώς και το 56% των ανατολικογερμανών φοβούνται για την ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους. Από την άλλη, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων εμφανίζονται καθησυχασμένοι από τις κυβερνητικές εγγύησεις. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι ότι η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα σύστημα αυξάνεται με την αύξηση του εισοδήματος. Το 58% όσων έχουν εισόδημα άνω των 4.000 ευρώ το μήνα εμπιστεύονται τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, σε αντίθεση με εκείνους που κερδίζουν κάτω των 2.500 ευρώ ως μηνιαίο καθαρό οικογενειακό εισόδημα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στο Βερολίνο συνεχίζονται σήμερα για τρίτη μέρα οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού με ζητούμενο την κοινή πλεύση στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και το μέλλον των μεταφορών. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλς αναζητεί συμβιβαστική λύση μεταξύ των φιλελευθέρων που επιθυμούν επέκταση του οδικού δικτύου με νέους αυτοκινητοδρόμους και των πρασίνων που επιδιώκουν περισσότερες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο στη Γερμανία. Και από τη Γερμανία να πάμε στη Γαλλία, η οποία για μια ακόμα τρίτη ζει σε ρυθμούς γενικής απεργίας. Από ό,τι όλα δείχνουν ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξετάζουν να αναστείλουν προς το παρόν τις κινητοποιήσεις εν αναμονή της απόφασης του Συνταγματικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίσει τη μοίρα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Από το Παρίσι, η Ολυμπία Τσίπηρα.
Περιμένοντας την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου για το συνταξιοδοτικό στα μέσα Απριλίου, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να προχωρήσει, καλώντας τα συνδικάτα να μιλήσουν για το μέλλον. Κάλεσμα που έπεσε στο κενό, κανείς δεν προχωράει με άλυτο το συνταξιοδοτικό. Έτσι, ενωμένα πάντα τα συνδικάτα οργάνωσαν και τη σημερινή 10η διαμαρτυρία. Λόγω των συγκρούσεων της προηγούμενης Κυριακής, όπου δύο νέοι παλεύουν ακόμα για τη ζωή τους, η ανησυχία έχει φτάσει στο ζενίθ. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι νέοι μπαίνουν πλέον σταθερά στη μάχη. Και αυτό φοβίζει. Ο Υπουργός Εσωτερικών αύξησε στις 13.000 τα όργανα της τάξης με τη σύσταση για χρήση μόνο δακρυγόρων και όχι άλλων βλημάτων. Στο σκοτεινό αδιέξοδο που βρίσκεται η Γαλλία, ο Λοράν Μπερζέ του Μεταρρυθμιστικού Συνδικάτου έκανε σήμερα μία πρόταση που θα μπορούσε να φέρει κάποιο φως. Ζήτησε εξάμηνη διακοπή για το συνταξιοδοτικό και διαμεσολαβητή εφόσον κριθεί απαραίτητο. «Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από την αρχή», είπε, «συντάξεις και εργασία. Στόχος είναι να βρεθεί ένας συμβιβασμός για να ηρεμήσει η κοινωνία», πρόσθεσε. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Τα σχέδια της Ισραηλινής κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη στη χώρα επέκρινε ο Γερμανός Υπουργός Δικαιοσύνης Μάκο Μπούσμαν. Ο πολιτικός από το κόμμα των Φιλελευθέρων τόνισε μιλώντας στον ιστότοπο Watson ότι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία ανήκει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία στην παρούσα τουλάχιστον φάση βρίσκεται σε κίνδυνο. Θυμίζουμε ότι χθες, μετά από μήνες διαδηλώσεων στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης παγώνει μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Απριλίου. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Τρία παιδιά και τρεις ενήλικες έπεσαν θύματα ένοπλης επίθεσης από μια 28χρονη σε σχολείο του Νάσφιλ στην πολιτεία Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τέλος των θερμικών κινητήρων από το 2035 αποφάσισαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία κατάφερε ωστόσο να επιβάλλει συμβιβαστική λύση που προβλέπει την πώληση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως και μετά το 2035, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με συνθετικά καύσιμα, τα λεγόμενα e-fuels. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Αποκαθίσταται ώρα με την ώρα η λειτουργία των γερμανικών μέσων μεταφοράς μετά τη χθεσινή 24ωρη απεργία σε τρένα, λεωφορεία και αεροπλάνα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 156 χώρες του πλανήτη, η Διεθνής Αμνηστία επιρρύπτει στη Δύση φαρισαϊσμό. Σημειώνει ότι ενώ αντέδρασε αποφασιστικά στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν πράττει το ίδιο στην κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Αναφερόμενοι στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ζανίν Ούλμαντζικ, επικεφαλής του τμήματος Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της Διεθνούς Αμνηστίας, καθιστά σαφές. Η εισβολή της Ρωσίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση της χάρτας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για έναν επιθετικό πόλεμο, ο οποίος συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει στην έκθεση ανησυχία
για τη συνεχιζόμενη υποχώρηση σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρουσίαση της έκθεσης, σήμερα στο Βερολίνο, έγινε ειδική αναφορά στην αύξηση των προσφυγικών κυμάτων διεθνώς, αλλά και την όλο και συχνότερη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων διαμαρτυρίας. Σε 85 χώρες, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν το 2022 παρανόμως βία κατά διαδηλωτών, ενώ στις μισές χώρες οι οποίες αξιολογούνται στην έκθεση συνελήφθησαν αυθαίρετα ακτιβιστές και ακτιβίστριες. Σε 25 χώρες οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν μάλιστα χρήση όπλων κατά των διαδηλωτών. Ειδική μνήμα γίνεται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ιράν. Η Κάτια Μίλα Φάλμπους, ειδική σε ζητήματα Αιγής Ανατολής, εξηγεί. Το 2022 διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση στο Ιράν όσον αφορά τον αριθμό των εκτελέσεων, των βασανιστήριων και των αυθαίρετων συλλήψεων. Την ίδια στιγμή όμως είδαμε τις Ιρανές και τους Ιρανούς να αντιστέκονται και να αγωνίζονται για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τις αντιστάσεις του καθεστώτος, παρά την κρατική βία και παρά το γεγονός ότι πέρασαν 6 ολόκληροι μήνες από την αρχή των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας. Ας σημειωθεί τέλος ότι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας επικρίνει τον αυξανόμενο αριθμό αξιόπινων πράξεων στη Γερμανία με ρατσιστικά κίνητρα. Επικρίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι θεσμοί εξέτασης σε ομοσπονδιακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι να διερευνούν καταγγελίες για διακρίσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μνημόσυνο. Το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 τελείται τριετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μητέρας θείας και αδελφής, Δέσποινας Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά, Ρεθύμνης, Κρήτης. Ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος.
ξέρεις καρδιά μου, μ' ανοίχτα πόρτα.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Είτε κάποιοι θα συμμορφωθούν, είτε θα διεξάγονται οι αθλητικοί αγώνες χωρίς θεατές, κατέστησε σαφές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή τα προχθεσινά σοβαρά επεισόδια σε αγώνα καλαθοσφαίρισης. Αρκετά με όσα απαράδεκτα έχουμε δει και τα οποία δεν τιμούν κανένα, τόνισε ο πρόεδρος. Σε δηλώσεις στην Αγία Νάπα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι ο καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα. Είπε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φέρουν σοβαρή ευθύνη για την κατάσταση αυτή, προαναγγέλλοντας τη λήψη ξεκάθαρων αποφάσεων και συγκεκριμένων μέτρων κατά τη συζήτηση του θέματος στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανέφερε ότι έχει μελετήσει την έκθεση γεγονότων για τα πρόσφατα έκτροπα. Ερωτηθείς αν εντοπίζονται ευθύνες για την ηγεσία της αστυνομίας, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρέπεμψε στις αυριανές ανακοινώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρίς να κρύβει την αγανάκτησή του για τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν γίνεται κάθε φορά που συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά να πραγματοποιούνται συσκέψεις επί συσκέψεων χωρίς αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων για αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο μεταξύ, άλλο ένα ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η αστυνομία σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Κυριακή μέσα και έξω από το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, όπου διεξαγόταν αγώνας καλαθόσφαιρας μεταξύ του Απόλλωνα και της Ανορθώσης. Πρόκειται για τον Χρήστο Αλάμ, 25 ετών, κάτοικο Λεμεσού, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν βία στους αθλητικούς χώρους, επίθεση εναντίον αστυνομικών, κατοχή, χρήση και μεταφορά εκρηκτικών υλών, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και οχλαγωγία. Για τα επεισόδια έχουν γίνει ακόμα δύο συλλήψεις. Καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συντομότερο διαβεβαίωσε ο Πρίτανης Πέτρος Πασαρδής. Μιλούσε στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, με αφορμή την κυβερνοεπίθεση την οποία δέχθηκε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χθες το βράδυ. Ο κ. Πασαρδής εξήγησε πως όταν διαπιστώθηκε το σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, ελήφθη η απόφαση δημιουργίας ασπίδας προστασίας των συστημάτων του Πανεπιστημίου, στο οποίο η φοίτηση γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Ανέφερε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η επαναλειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για ταχύ επαναφορά της διδακτικής διαδικασίας, επισημένοντας πως αύριο το πρωί αναμένεται νέα ανακοίνωση προς τους φοιτητές και το προσωπικό. Στο μεταξύ, το Τμήμα Χτιματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι από αύριο θα επεκταθεί η επαναφορά συγκεκριμένων δικαιοπραξιών και στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερίνιας μετά την κυβερνοεπίθεση στις 9 Μαρτίου. Οι δικαιοπραξίες αυτές θα αφορούν μόνο την αποδοχή δηλώσεων μεταβιβάσεων και εμπράγματων βαρών για τεμάχια ακίνητα, καθώς και υποθηκών για τεμάχια ακίνητα της Επαρχίας Κερίνιας και της κατεχόμενης Επαρχίας Αμοχωστού. Το ωράριο λειτουργίας των επαρχιακών κτηματολογικών γραφείων είναι από τις 8 το πρωί έως τη 1:15 μετά το μεσημέρι. Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επεσήμανε ότι επί της ουσίας οι εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας όπως είχε εξ αρχής δεσμευτεί. Ανέφερε ακόμη ότι αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι πρόκειται για έναν απόλυτα συνεπή προς τις συνταγματικές προθεσμίες προγραμματισμό. Σημείωσε παράλληλα πως ο συγκεκριμένος σχεδιασμός συνυπολογίζει τις πανελλαδικές εξετάσεις και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Στην Τουρκία, προβάδισμα πέραν των 2 εκατοστήριων μονάδων προκύπτει για τη συμμαχία της αντιπολίτευσης με βάση τον μέσο όρο 11 δημοσκοπήσεων εν ώψη των προεδρικών εκλογών της 14ης Μαΐου. Σύμφωνα με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων ερευνών κοινής γνώμης που διεξήγαγαν 11 εταιρείες δημοσκοπήσεων εντός Μαρτίου, η Εθνική Συμμαχία της Αντιπολίτευσης εξασφαλίζει 42,2% έναντι 40,6% της Λαϊκής Συμμαχίας που υποστηρίζει τον νυν πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Σε σοβαρό από σημαντικό ενισχύθηκε το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στην Βόρεια Ιρλανδία. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό. Η κίνηση αντανακλά την ανησυχία την οποία προκαλούν οι όλο και πιο συχνές επιθέσεις από παραστρατιωτικές οργανώσεις. Την αναβάθμιση του κινδύνου ασφαλείας γνωστοποίησε με γνωστή δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Υπουργός Βορείου Ιρλανδίας, Chris Hitton Harris. Η αρνητική εξέλιξη έρχεται μετά από μήνες πολιτικής αναταρχής εξαιτίας των αντιδράσεων στο πρωτόκολλο Βορείου Ιρλανδίας.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος, σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Και απ' το γέλιο στο δάκρυ να γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα είναι κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεκάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλιοι καημοί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.